นั่งสมาธิในการฟังธรรมไปปีนี้ก็เป็นนะปีที่23หรือภาษาที่23ของพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดมาบจันทร์แล้วก็ผมพร้อมในคณะสงฆ์มาอยู่ที่นี่ก็ปี2527ปลายปีนะมาครั้งคืนแรกก็28พฤศจิกายน2527นะก่อนหน้านี้ก็อยู่จำพรรษาที่วัดหนองประพงษ์นะ4ปีจำพรรษาที่ลพบุรี1ปีแล้วก็จำพรรษาที่ลำลูกกาวัดฟ้าคาม10พรรษาจำพรรษา9แล้วก็มาที่วัดมาบจันทร์นี่ซึ่งการปฏิบัติธรรมะสิ่งที่สำคัญนั้นเนี่ยคือศรัทธาความเชื่อแล้วก็ความสงสัยในเบื้องต้นที่พวกเราได้เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็เป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านเราก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระเจ้าแล้วก็พระสงฆ์นะตามที่บิดามารดาผู้ปกครองก็ให้การอบรมมาตั้งแต่เด็กๆแต่เราจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งในหลักคำสอนนั้นน่ะอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะด้วยความตั้งใจของคนเราก็คงจะว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องศึกษาเล่าเรียนในศิลปะวิทยาการทั้งหลายเพื่อที่จะประกอบสัมมาอาชีพแต่เมื่อนิสัยวาสนาบารมีของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนำมาถึงจะมีความสนใจหรือเริ่มสนใจในทางพระพุทธศาสนาขึ้นสนใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนิสัยหรือวาสนาบารมีของผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเนี่ยมันก็มีมาแล้วตั้งแต่เราเกิดนั่นแหละแต่อาจจะยังไม่เด่นชัดนะยังไม่เด่นชัดบางครั้งในสมัยเด็กๆเราสวดมนต์นั้นนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะเกิดปิติเกิดความสุขใจแต่เราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรแต่รู้สึกว่าใจสงบมีความอิ่มใจในการสวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นก็เป็นนิสัยหรือเป็นวาสนาของแต่ละองค์แต่ละท่านที่มีมาแล้วแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วมองเห็นในโลกที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นทุกข์อริยสัจเราก็จะต้องหาทางออกจากกองทุกข์มรรยาทางออกจากกองทุกข์เราก็แสวงหาซึ่งธรรมะครูบาอาจารย์ที่จะบอกจะสอนหรือแนะนำซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในตำรามากมายแต่ว่าความมั่นใจความเชื่อที่จะเกิดศรัทธาที่เราจะปฏิบัติตามนั้นโดยว่าวาสนาบารมีของเราน้อยถ้าวาสนาบารมีของเรามากเพียงได้ยินได้ฟังได้อ่านก็จะเกิดศรัทธาในการปฏิบัติขึ้นมาได้อย่างเต็มที่เมื่อบารมีอย่างน้อยก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังบ่อยๆการศึกษาการสอบถามจนเกิดศรัทธาเกิดความมั่นใจที่จะปฏิบัติธรรม อันนี้เป็นหลักที่สำคัญเพราะในเบื้องต้นนั้นนะเรามีศรัทธาอยู่แต่เมื่อเราได้ยินคำสอนบ่อยๆศึกษาจากครูบาอาจารย์แล้วก็มีความมั่นใจขึ้นในการปฏิบัติในการที่เราจะพยายามมีสตินะมีสติเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติมีสติโดยการพิจารณานะกรรมฐานในบทที่เรามีความชอบใจเช่นผมจะพูดเสมอว่าเรื่องบูชาท่านก็เคยพูดว่าสอนว่าอย่างเช่นความตายเมื่อเราเลิกถึงความตายแล้วจิตก็จะสงบความโลภความโกรธความหลงจะบรรเทาลงไปได้เมื่อผมก่อนที่จะบวชเนี่ยก็พิจารณาในความตายจิตสงบขึ้นมาได้ตามระดับในสิ่งที่จำไม่ลืมนะเมื่อพิจารณาถึงเรื่องสมมติกับวิมุตติจิตมันเหมือนกับว่าสว่างสวัยขึ้นนะเข้าใจในธรรมะในเรื่องของสมมติบัญญัติขึ้นมาในจิตมันก็วิมุตติมันก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นมีปิติมีความสุขมีความอิ่มใจอยู่หลายวันนี่คือผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นมาทำให้เรามีความศรัทธาในคำสอนของพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้นตั้งมั่นไม่เสื่อมคลายเห็นผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นกับเราแล้วก็รู้ว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องก็จะต้องเกิดผลขึ้นมาอย่างมากมายวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกก็ล้วนตกอยู่ในสภาพสภาวะของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อศรัทธาที่เกิดขึ้นในการน้อมใจเชื่อในการเห็นทุกข์น้อมใจเชื่อแล้วก็มาปฏิบัติก็เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นสักขีพยานในตัวของเราก็ทำให้ความเพียรความพยายามความตั้งใจที่จะมุ่งสู่นิพพานนั้นนะมีความตั้งมั่นได้สูงขึ้นมาก็มีโอกาสได้ไปอุปสมบทที่วัดหนองประพงษ์ก็มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาเป็นพระอุปัชฌายะท่านก็จะได้บอกสอนแนะนำรวมความแล้วก็คือเรามีสตินะมีสติมีสติดูจิตของเราอยู่เสมอนะดูที่จิตดูที่กายเนี่ยเมื่อเราดูที่จิตว่าจิตของเราเป็นอย่างไรมีความยินดีหรือมีความยินร้ายเราก็พิจารณาสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นั้นนะให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางจิตจะไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายจิตจะอยู่ตรงกลางกลางตรงกลางกลางนี้เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องนะเป็นทางสายกลางเมื่อเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตามรักษาจิตของเราพร้อมทั้งพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอหรือจะเป็นกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่เราจะพิจารณาแล้วสงบเราก็พยายามฝึกฝนอบรมจนเกิดสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาจะถูกพัฒนาขึ้นตามระดับจนในที่สุดก็เป็นของอัศจรรย์ได้ว่าจิตเนี่ยไม่ใช่สงบเฉพาะการนั่งเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งวันสองวันเป็นเดือนก็ได้นี่ผลของสมาธิก็จะเกิดขึ้นผลของสมาธิที่เกิดขึ้นนี้สำคัญอย่างไร สำคัญว่าเมื่อจิตของเราตั้งมั่นได้ดีอารมณ์ทั้งหลายข้างนอกจะมาลูบเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือความคิดนึกหรือธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจไม่ทำให้ใจของเรานั้นหวั่นไหวไม่ได้ใจของเรามีกำลังตั้งมั่นอยู่เมื่ออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทางอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสติทำรักษาจิตอยู่ก็จะเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกนึกคิดเห็นความยินดียินร้ายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะเราสามารถตามดูจิตของเราได้ตามรักษาจิตของเราได้อย่างดีแต่ว่าสมาธิในเบื้องต้นนี้เนี่ยบางครั้งจะตั้งมั่นได้บางครั้งสมาธินั้นจะถอยเป็นตามธรรมชาติเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะดูจิตและพิจารณาละกิเลสที่จิตอย่างเดียวนั้นยังไม่ได้มาจิตของเรามีอุปทานในสิ่งใดหลวงปู่ชาก็สอนมาให้เราแก้ในสิ่งนั้นเช่นเราอุปทานยึดมั่นถือมั่นอยู่มีความยินดีอยู่ในรูปรูปเราเองก็ดีรูปข้างนอกก็ดีรูปชายรูปหญิงก็ดีรูปสัตว์ก็ดีเราก็ต้องพิจารณารูปนั้นให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นเป็นธาตุให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามทั้งรูปภายนอกรูปภายในถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้จิตก็จะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปทั้งหลายเราตามรักษาจิตแล้วก็บำเพ็ญภาวนาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันโดยสติของเราก็มีมากขึ้นในที่สุดแล้วนะเรานั่งสมาธิก็สงบเมื่อเราไปเดินยกมก็สงบเราพิจารณาเห็นกายตัวเองเป็นอสุภะเห็นกายภายนอกเป็นอสุภะจิตก็ยิ่งจะมีความสงบมีปิติมีความสุขมีความอิ่มใจจนจิตของเราพิจารณาอยู่ในกายเนี่ยก็เห็นแจ้งชัดแล้วว่ากายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเห็นแจ้งชัดนั้นคือความรู้ไม่ใช่ความคิดเป็นปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นก่อนจะเกิดขึ้นนี้มันก็เริ่มจะเข้าใจชัดนะถึงอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เดินมรรคที่ละอุปทานอยู่ในสุดมรรคก็รวมกันเข้ามาทำให้เรานั้นหายสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมหายสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไปตามระดับจนแจ้งชัดในคำสอนอันนี้ก็เกิดเป็นผลแห่งการปฏิบัติขึ้นมาได้เกิดจากความภาคเพียรความอดทนการศึกษาอบรมจิตของเราตั้งแต่ว่าศึกษาในข้อวัดรักษาพระธรรมวินัยทั้งในปฏิโมกข์นอกปฏิโมกข์ตลอดจนการทำความเพียรอย่างต่อเนื่องขึ้นมาผลแห่งการปฏิบัติก็เกิดขึ้นและเมื่อเรามีผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นมาจิตจะมีความอิ่มใจสุขใจอย่างชนิดที่เราไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเราหมั่นฝึกฝนอบรมจิตของเราไปอีกอุปทานที่เคยยึดในรูปในนามก็จะเบาลงไปจิตของเรานั่นกิเลสจะเบาบางกิเลสที่อยู่ในใจจะเบาบางลงไปตามระดับนี่คือผลแห่งการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ได้พร่ำสอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเมื่อเรามาปฏิบัติก็เห็นผลอย่างนั้นและหลังจากพรรษาที่9 แล้วผมก็มาอยู่ที่วัดมาบจันทร์เริ่มบุกเบิกมาที่วัดมาบจันทร์นั่นก็มีหมู่เพื่อนก็มาอยู่ด้วยกันในพรรษาแรกก็หลายรูปพระชนมชายเนี่ยก็มาอยู่ตั้งแต่พรรษาที่หนึ่งในปี2528การมาเพิ่มปฏิบัติในช่วงนั้นก็จะมีเวลามากนะบางครั้งจิตเนี่ยสงบลงไปเมื่อกำหนดดูมีสติที่จิตนะจิตจะสงบไปร่างกายนี้มันจะว่างบางครั้งจะมีสภาวะธรรมเหมือนสลัดคืนสิ่งที่มันเกาะอยู่ในใจนี้ออกไปบางครั้งจิตมันก็นึกคิดปรุงแต่งมันอารมณ์ที่เราชอบเป็นวันๆก็มีหลายวันก็มีแต่เมื่อจิตสงบแล้วนะเราก็เห็นตัวเราก็ดีกายเราก็กายข้างนอกเป็นของปฏิกูลนั่นแหละในสุดก็แตกสลายไปเป็นอนัตตานี่การปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นนะบางครั้งจิตก็จะเข้าสมาธิมีสภาวะธรรมในร่างกายนี่มีกระดูกเนี่ยมันหลุดออกไปทีละท่อนละท่อนกายเป็นดินกายเป็นอนัตตาจิตก็ว่างจิตก็รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนจิตนี้ไม่ใช่ตัวตนความยินดีทั้งหลายเกิดขึ้นก็เห็นความไม่เที่ยงนั่นเรียกว่าปัญญาเกิดการมาพึ่งปฏิบัติก็มีความเข้มข้นขึ้นมาบางครั้งสมาธิเข้าไปลึกนะจนว่าจิตนี้นะเป็นหนึ่งขึ้นมาแล้วนะแล้วก็จิตรวมกันจะเกิดความว่างขึ้นเห็นกายนะเห็นกายเห็นหนังเห็นก้อนกายเห็นกระดูกบางครั้งดูกายจิตก็วิ่งไปถึงกระดูกดูกระดูกก็วิ่งไปถึงหนังนะมันจะย้อนไปย้อนมานั่นแหละจนเกิดสภาวะธรรมเห็นความเป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นเห็นไหมว่าปฏิบัติตั้งแต่ภาษาแรกๆยังไม่มีสภาวะธรรมนะจิตจะมีความรู้มีสัญญาอารมณ์จนสมาธิเกิดเมื่อมันพิจารณาแล้วนะก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นแต่ต่อมาเนี่ยจิตมันก็กิเลสเบาบางลงไปสภาวะธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเองเราไม่รู้ว่าเราจะพิจารณาอะไรหรอกแต่จิตสงบขึ้นไปแล้วจะพิจารณาเองหรือบางครั้งก็เป็นสภาวะธรรมมาปรากฏขึ้นเองถ้าจิตมีกำลังน้อยก็อาจจะเห็นเป็นกระดูกนี่หลุดออกมาทีละท่อนจิตมีกำลังมากขึ้นก็จะเห็นกระดูกนี่เป็นดินเป็นอนัตตาแต่มีกำลังมากขึ้นก็จะเห็นอสุภะชัดเจนจนทำลายความหลงความยึดมั่นถือมั่นได้นะเห็นกายทั้งหมดเป็นอนัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้บางครั้งเข้าสมาธิไปนะเต็มที่แล้วก็เห็นกายนี่นะเป็นอนัตตาเป็นดินแตกสลายไปมีภาพที่ยินดีก็มีอสุภะมาแก้กันไปจิตถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจะเป็นในลักษณะอย่างนี้แหละนะเห็นร่างกายเป็นกองหนอนเป็นกองกระดูกนะเรียกว่าเราจะเห็นหรือมีสภาวะธรรมมาปรากฏขึ้นนี่การปฏิบัติมันก็ง่ายเข้าใจในเรื่องของสมมติมีมดกายทุกส่วนล้วนเป็นของปฏิกูลนะการพิจารณากายก็มีความเกี่ยวข้องว่องไวมากกว่าเก่าเมื่อก่อนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็มีความเข้าใจชัดแต่เมื่อเราปฏิบัติลึกซึ้งเข้าไปก็ยิ่งจะมีความชำนาญในการพิจารณามีความชำนาญในการปฏิบัติธรรมเห็นร่างกายทุกส่วนเห็นหนังทั้งหลายก็มีสภาวะเหมือนกันห่อหุ้มสิ่งกระปกโสโครกอยู่ภายในอันนี้แหละคือสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วก็จะปรากฏขึ้นหรือสงบใจได้จะทำลายความหลงขึ้นมาสัญญาอารมณ์ในภาพนิมิตทั้งหลายนะที่เราเคยชอบเคยยินดีมาปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะพิจารณาทำลายลงไปเห็นร่างกายเป็นกองกระดูก นะกองหนอนกองอสุภะอสุพังเห็นหนังละลายเป็นอนัตตาไปอย่างนี้เป็นต้นนี่นั้นสิ่งที่พวกเราภาคเพียรกันหรือพยายามทำกันนี้แหละนะแม้ว่าแต่น้อยแต่ก็จะมีผลใหญ่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วนะผลแห่งการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นขอให้เราพยายามภาคเพียรและพยายามพยายามปฏิบัติในเบื้องต้นก็มีศรัทธาในกรรมฐานนะที่พวกเราได้ปฏิบัติกันเมื่อมีศรัทธาปฏิบัติจิตสงบหลวงปู่ชาจึงบอกว่าให้พิจารณากายผมเองแม้ว่าจะรู้สึกว่าจิตสงบแล้วน่าจะพิจารณาจิตให้สำเร็จไปเลยแต่ท่านคงจะรู้ด้วยความรู้ของท่านบอกให้พิจารณาที่กายนี้นะเพราะว่าเรายังติดอยู่ในกายเราต้องพิจารณากายถ้าจิตของเราไม่ติดไม่ยึดอยู่ในรูปในกายแล้วนะก็ไม่ต้องพิจารณาร่างกายเมื่อเราพิจารณากายไปนะต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละหลังที่อธิบายว่าเห็นกายเป็นก้อนดินบ้างเต็มไปด้วยหมู่หนอนบ้างเห็นจิตของเราติดอยู่ในโลกนะบางครั้งก็โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยน้ำเลือดนะจิตสงบนิ่งมาเห็นกระดูกนี่มันแตกสลายไปเป็นอนัตตาขึ้นไปซึ่งมันก็ปรากฏขึ้นหลายอย่างในเรื่องของอสุภะก็เป็นเพียงเพื่อที่จะให้เราละความยินดีในรูปร่างกายเราเองรูปร่างกายคนอื่นแต่การที่เห็นอนัตตานั้นก็คือถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามเรื่อยมาบางครั้งจิตก็จะสงบนิ่งเป็นสุขเป็นเอกตาถอยออกมาแล้วกายนี้ก็เป็นอนัตตานะการปฏิบัตินั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ง่ายไม่ได้ลำบากเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องพยายามฝึกตั้งแต่ควบคุมจิตนะมันมีความทุกข์มากที่จะให้จิตมันอยู่เนี่ยให้มันนิ่งให้มันคิดแต่สิ่งที่ดีมันลำบากมากแต่ว่าเมื่อผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีคุณค่ามหาศาลฉะนั้นในเบื้องต้นเราต้องอดทนแล้วก่อนนะอดทนอดกั้นในการปฏิบัติเมื่อผมมาปฏิบัติเองนะในปี2529เนี่ยก็เป็นปีที่2ของวัดมาบจันเนี่ยนะก็เช่นเดียวกันว่าจิตนี้สงบเข้ามาแล้วก็เห็นสภาวะธรรมอนัตตาของร่างกายเห็นสภาวะทั้งหลายมากมายทีเดียวก็เป็นการถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นบางครั้งเห็นสุภะเห็นอสุภะ4ชั่วโมงสลับกันก็มีนะนะพิจารณาสลับกันไปสลับกันมาถอนอุปทานจิตมีความสงบมีปิติใจมีความอิ่มใจในการปฏิบัติอยู่เสมอนะจนว่าจิตมันก็ผ่านร่างกายนี้ไปเนี่ยเห็นกายเป็นอนัตตาเนี่ยการปฏิบัติธรรมแต่ละปีเนี่ยมันก็มีผลคืบหน้าไปตามระดับถึงปี2530นะการปฏิบัติธรรมนั้นก็ยิ่งจะมีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นจิตรวมรู้จักสมมุติรู้จักวิมุตติสมาธิก็ลึกซึ้งกว่าเก่ามากขึ้นนะการพิจารณาร่างกายก็เห็นชัดเจนมากขึ้นจิตสงบได้ง่ายสภาวธรรมเกิดขึ้นก็ทำลายความหลงไปซึ่งสิ่งที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยนะมันจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามที่เรียกว่าเป็นกิเลสแต่เมื่อเรามีกำลังแล้วก็จะสามารถเอาชนะนะสิ่งที่เราเคยมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามนี้ได้ขอให้เราตั้งใจปฏิบัติเถอะนะเมื่อพิจารณากายนี้เหมือนกับได้ดื่มน้ำอมฤตทีเดียวหลวงปู่ชาจึงจี้มาที่กายว่าให้พิจารณากายเมื่อผมตั้งแต่ผมมาสาสีเมื่อทำมาก็เห็นผลเห็นประโยชน์ในการพิจารณาอย่างมากทีเดียวนะตั้งแต่นะพรรษาสี่ขึ้นมาแล้วสามห้าพรรษาหกมานี่แหละนะจนมาถึงที่วัดมาบจันเนี่ยพรรษาสิบพรรษาสิบเอ็ดพรรษาสิบสองก็เหมือนกันมันถึงพรรษาสิบสามเนี่ยก็เหมือนกันจิตเข้าสงบแล้วพิจารณา ดูกระดูกก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนจิตก็สงบแน่นขึ้นมาเห็นกระดูกแตกออกเป็นอนัตตานะจิตรวมเข้าสมาธิมีสุขมีเอกตาจิตรู้จักสมมติวิมุตติเป็นอยู่อย่างนี้แหละบางครั้งจะมีปรุงแต่งไปในรมที่ยินดีแต่จิตสงบแล้วนะกายมันจะหมุนติ้วออกไปสลัดกิเลสออกไปจากใจนะจนจิตใจนี่มันก็เบิกบานผ่องใสนะเมื่อจิตของเราเนี่ยทำปฏิบัติอยู่อย่างนี้กำลังของศรัทธากำลังของวิริยะกำลังของสติสมาธิเนี่ยปัญญาเนี่ยมันจะมีมากหรือมีพละมากนะมีพละพลังมากขึ้นตามระดับนะเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนแล้วเราปฏิบัติก็เห็นผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศรัทธาของเรานี่มันจะมีการปฏิบัติมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติจิตรวมเข้ามามีความสุขหรือมีปิติในที่สุดแล้วมันก็จะทำลายความหลงที่อยู่ในใจของเราที่จิตของเรายึดในกายนะแต่ว่าเมื่อเราชนะกิเลสไปได้บางครั้งกิเลสนะที่ตัวละเอียดมันก็มีมาเห็นขึ้นมาเมื่อมีขึ้นมาแล้วเราก็จะพิจารณาถอดถอนมันด้วยการพิจารณาในสังขารร่างกายนี่แหละแล้วก็ตามดูจิตของเราแล้วว่าจิตของเราเป็นอย่างไรรักษาจิตแต่เมื่อจิตสงบนั้นน่ะก็จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นไปเองเห็นดินเป็นเห็นกายเป็นดินเป็นฝุ่นแตกสลายไปแล้วจิตเป็นหนึ่งก็ทำลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพร้อมทั้งสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราถูกทำลายไปบางช่วงก็มีแต่ปิตินะบางช่วงก็เป็นสุขบางช่วงก็เป็นเอกคตาจิตในเรื่องสมาธินี่มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละแต่ก็เป็นกำลังที่เราจะพิจารณาที่จะเห็นบางทีกายจิตรวมมากายระเบิดนะสภาวะปิติเกิดขึ้นมากมายสุขเกิดขึ้นมากมายนะเราก็จะรู้หรือว่านะจะเห็นในการปฏิบัติของเราเองนี่แหละแต่เมื่อเรารู้เราเห็นอะไรแล้วก็ตามเราก็จะวางอุปทานในความรู้ความเห็นนั้นไปด้วยไม่ยึดเอามาเป็นเราหรือของเราหรือเราเป็นนั่นเป็นนี่หรือเราจะปฏิบัติเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่เราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเฉพาะหน้านะอารมณ์มักก็จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นไปเมื่อถึงปี32 33นี่ก็ลักษณะเดียวกันแต่เมื่อปี2534เนี่ยนะจิตก็เริ่มที่จะมีความสงบลึกซึ้งเป็นเก่าๆเห็นธาตุกลายเป็นธาตุทั้ง4หมุนไปจิตสงบรวมกันเป็นความว่างเป็นถุงน้ำเหลืองถุงน้ำเหลืองต่างๆมันชัดเจนขึ้นไปตามระดับนะชัดเจนขึ้นไปตามระดับมันทำลายสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจลงไปได้อย่างเต็มที่นะทำลายอย่างเต็มที่ก็ทำลายแล้วมันก็มันไม่กลับละเมื่อทำลายไปแล้วมันก็มันหมดไปเลยมันไม่ย้อนกลับไปกลับมานะเราจะเห็นลักษณะอย่างนั้นมีปิติมีสุขมีเอกตาเห็นธาตุสี่แตกสลายนะมันก็ไม่กลับละเราเห็นละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปบางครั้งเข้าสุขก็ทำลายสิ่งที่มันร้อยรัดในใจออกไปได้นะเป็นลักษณะอย่างนี้นั่นมันรวมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองขึ้นมาสิ่งที่เป็นอนุสัยภายในนะจิตจะพิจารณาบางครั้งพิจารณาแต่ธาตุอย่างเดียวธาตุดินนะอยู่หลายวันเป็นเดือนธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะเห็นดินน้ำไฟลมนี่เป็นความว่างจิตก็จะละอุปทานไม่ได้แต่ก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันนะในที่วัดน้องกระพงนั่นแหละนั่งสมาธิไปในเดือนมกรานะ1กุมภา2537จิตรวมขึ้นมานะจิตรวมเข้าไปเป็นสมาธินะแล้วก็ใจนี้ผ่องใสเห็นกายมันแหลกสลายไปแต่ก็รวมเป็นสมาธิลึกซึ้งเข้าไปอีกแล้วก็เห็นกายมันหนักสลายไปจิตผ่องใสมากเป็นอย่างนี้ถึง3ครั้ง นะ3ครั้งจิตก็ว่างนะหลังจากนั้นแล้วปี2538 2539เนี่ยนะจิตมันก็จะว่างอยู่นะจิตจะว่างที่จะคอยที่จะละความหลงที่ยังเหลืออยู่ในใจที่ยังมีอยู่ที่ท่านเรียกว่าความหลงนั่นแหละนะสติจะจดจ่อที่จะละซึ่งความหลงออกมาจากใจนี่ให้ได้นะงั้นการปฏิบัติที่มาอยู่ที่วัดมาบจันเนี่ยตั้งแต่ปี2527ปลายปีนะมาถึง2500นะ3037นะการปฏิบัติก็ก้าวหน้าไปตามระดับในช่วงนั้นก็มีโอกาสมีเวลาในที่จะปฏิบัติเต็มที่พาพระเจ้าพระสงฆ์ปฏิบัติได้เต็มที่ในเวลานั้นนั่นคือการเจริญสติดูจิตของเราพิจารณาอารมณ์ที่เกิดที่จิตพิจารณาสิ่งที่จิตยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็คือกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมะนั่นแหละส่วนในข้อธรรมนั้นเป็นของละเอียดการพิจารณาให้เห็นลึกซึ้งนั้นนะใจของเราก็อาจจะยังไม่เห็นลึกซึ้งเพราะว่าสมาธิตั้งมั่นยังไม่พอเราก็มาพิจารณาในเรื่องของจิตเรื่องของเวทนานะเรื่องของกายบางครั้งเป็นมาลาเรียก็มีเวทนามากก็พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายออกนะเวทนาเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งให้แยกจากกันนะพิจารณาจี้เข้าไปมีสติจี้เข้าไปที่เวทนานั้นจนว่าแยกจากเวทนานั้นได้นี่พยายามปฏิบัติเนี่ยสำคัญทีเดียวนะทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วเกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมานะใจจะไม่มีที่พึ่งนะเราต้องฝึกฝนอบรมสติของเราให้ดีให้มีสติธรรมปัญญาธรรมเกิดขึ้นมาเราก็จะมีที่พึ่งในใจมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราเราต้องหมั่นฝึกฝนอบรมดังนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนเมื่อจิตสงบบางครั้งเราจะมีสมาธิตั้งมั่นได้ดีก็ตามก็อย่าลืมนะให้กลับมาหันมาพิจารณาในร่างกายในร่างกายเพราะจิตของเรายังติดอยู่ในกายเราก็มาพิจารณากายจิตของเรายังติดในเวทนาก็มาพิจารณาอยู่ในเวทนานี้ให้เห็นแจ้งชัดให้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าสมาธิของเรามันมีแล้วเนี่ยการพิจารณาก็จะเห็นชัดตอนนี้ที่มันเป็นปัญหาในด้านจิตใจของเรานั้นน่ะเพราะบางครั้งสมาธิของเราไม่ตั้งมั่นนะปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อตาของเราเห็นรูปหูของเราฟังเสียงจมูกของเราดมกลิ่นลิ้นของเราสัมผัสรสกายต้องผลัพพรู้ธรรมลมด้วยใจใจของเราก็กัดแกว่งใหม่ต้องพยายามตั้งสตินะตั้งสติของเราพิจารณาให้ดีในการประพฤติปฏิบัตินะก็จะก้าวหน้าโดยที่เราก็ต้องเป็นผู้ที่นะฉันน้อยนอนน้อยพูดน้อยเป็นผู้สำรวมตื่นอยู่ด้วยความเพียรเป็นหลักปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดที่หลวงปู่ชาท่านสอนไว้นะเมื่อจิตสงบนะดูจิตเอาไว้รักษาจิตเอาไว้นะปรารภความเพียรอยู่เสมอให้ต่อเนื่องจิตสงบแล้วมาพิจารณาในร่างกายนะถ้าเรายังมีอุปทานในกายนะนะถ้าเรารู้เราเห็นชัดแจ้งในกายแล้วไม่สงสัยนะอันนี้เราก็พิจารณาในจิตอย่างเดียวได้นะไม่ใช่ว่าพิจารณาในกายบรรลุธรรมอย่างเดียวถ้าวาสนาบารมีของเรามากพิจารณาจิตนะดูในจิตอย่างเดียวบรรลุธรรมก็มากเกิดขึ้นได้ในสมัยพุทธกาลเราก็มีประวัติอยู่แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็จะเน้นว่าถ้าเรายังมีอุปทานอยู่แต่ท่านไม่ได้พูดหรอกท่านก็บอกให้พิจารณากายก็แสดงว่าจิตของเรายังติดอยู่ในกายอยู่นั่นเองการพิจารณาในกายนี้มันจึงเป็นของละเอียดลึกซึ้งในเบื้องต้นก็จะเป็นความยากลำบากแต่เมื่อเราทำนะฝึกหัดปฏิบัติไปแล้วจะเกิดความรู้ความเข้าใจชัดแจ้งขึ้นมาตามระดับนะขอให้มันศึกษามันปฏิบัติมันภาวนานะให้มากทีเดียวเมื่อจิตสงบจะทำลาย สิ่งที่ร้อยรัดในจิตใจลงไปได้นะทำลายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจะเกิดขึ้นจนเหลือว่าสิ่งที่ละเอียดอยู่ในจิตใจแล้วแหละถ้าเราเดินมากขึ้นไปให้สมบูรณ์แล้วนะก็จะเกิดวิสัยที่เราจะทำลายให้หมดไปจากหัวใจของเราได้ตามครูบาอาจารย์นะที่ท่านได้ทำลายตัววิชาลงไปถ้าพวกเราปฏิบัตินะกันอย่างนี้ดำเนินปฏิบัติอย่างนี้ก็เชื่อมั่นว่าทุกองค์ทุกท่านจะสามารถทำลายกิเลสจนเป็นสมุจเฉทประหารนั้นได้ทุกองค์ถ้าเดินตามหลักคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาที่ท่านได้สอนมานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่เพี้ยนอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าให้เราดำเนินตามไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องเป็นมงคลตื่นข่าวว่าที่นั่นพิจารณาปฏิบัติอย่างนั้นไปได้เร็วนะถ้าเกิดมีหนทางที่เร็วหนทางที่ลัดพระพุทธเจ้าจะไม่บอกไว้หรือครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาท่านจะไม่บอกเราไว้หรือว่าทางนี้มันเร็วนะมันลัดมันดีที่สุดท่านจะไม่บอกหรอท่านต้องบอกเราแล้วนะที่ท่านบอกทุกวันนี้มันเป็นทางตรงทางที่ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึงความสงบไม่พอเราจะลังเลสงสัยก็คิดไปปรุงแต่งไปแสวงหาไปนะก็จะไม่จบไม่สิ้นหรอกแต่ถ้าเรามามีสตินำมาภาวนาแล้วให้สงบเรามาพิจารณาที่กายที่จิตนี้แหละก็จะสามารถเอาชนะกิเลสที่มันฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเรามานับพบนับชาติไม่ถ้วนให้หมดไปได้ดังผลแห่งการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านทำมานะให้เราเป็นประจักษ์พยานแล้วก็ขอให้ตั้งใจกันทุกองค์วันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันพระปวนาเป็นปีที่23ของพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาวัดมาบจันทร์นะซึ่งในโอกาสต่อไปก็จะได้ทำปวารณากรรมนะก็จึงให้ธรรมะข้อคิดข้อเห็นให้เราเกิดศรัทธาในหลักการปฏิบัติขึ้นตามสมควร